Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější, už 57. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. V minulé epizodě jsme Neplechu ukončili dramatickým odhalením ohledně Petra Pettigrewa a dnes se teda podíváme na kapitolu 18., která se jmenuje Náměsíčník, Červíček, Tichošlápek a Dvanácterák. Tahle epizoda pro mě byla hodně objevná, protože jsem zjistila, že nás tady J.K. Rowling upekla trošku ve velkých úvozovkách, podotýkám, takovou zradu. Tahle kniha má o 4 kapitoly víc než Tajemná komnata a o 5 kapitol víc než Kámen mudrců, což je dobrá zpráva pro mě i pro vás, protože to znamená opět epizod podcastu víc. Nicméně, když se na tu knihu podíváme v knihovně, podíváme se na hřbety 1., 2., 3. dílu, je možné si všimnout, že zase o tolik tlustší Vězeň z Azkabanu není. No a já teďka už vím proč, protože v téhle té knize jsou 2 opravdu hodně, hodně krátké kapitoly a tohle je bohužel ta první z nich. Je to doslova jenom pár stran textu, což je docela kontrastní potom k jiným kapitolám, které mají třeba 50 a víc stran, jenom tady v těch prvních 3 knihách, o třeba 5. knize, kdy mají kapitoly pomalu půl knihy, se ani bavit nebudu. A jak už jsem zmiňovala, tak délku epizod já nijak nemoderuji, odvíjí se čistě a jenom od toho, co se děje v té dané kapitole a na to má samozřejmě taky vliv to, jak dlouhá ta samotná kapitola je, protože samozřejmě čím víc textů, tím větší pravděpodobnost, že najdu něco, o čem se dá bavit. Nějaké zajímavosti nebo nové postavy, nové sladkosti, nová monstra. No a proč já ty kapitoly vlastně nemoderuju? Je to proto, že mi to připadá jako takový zajímavý ukazatel právě toho, které kapitoly jsou ve výsledku teda dlouhé a které jsou spíš takové vycpávkové. U téhle z té kapitoly tu délku i chápu, protože ona začíná i končí takovým nějakým velkým šokem, tudíž si to o nějaké to useknutí říkalo. Každopádně jedná se opravdu jenom o pár stran. Mám ale i tak tušení, že tyhle ty 2 zmiňované epizody asi tou svojí krátkostí překonají i epizodu z první knihy, konkrétně kapitolu Učitel lektvarů, která měla jenom 18 minut, takže pokud jste skutečně rozklikli tuhle tu epizodu a vidíte, že je opravdu krátká, tak tohle je ten důvod. Tak to jsem jenom chtěla říct tak nějak úvodem, abychom si rozuměli a abyste věděli, že to není o tom, že jsem se rozhodla, že se mi nechce dneska mluvit díl než 15 minut. Každopádně hnedka na začátek bych chtěla upozornit na to, jak jsou tahle ta 4 jména, konkrétně teda ta jména z názvu kapitoly Náměsíčník, Červíček, Tichošlápek a Dvanácterák, uváděna. V jakém pořadí jsou uváděna. Vždycky, když se bavíme o tady té čtveřici, tak to pořadí zůstává stejné. Vždycky je první náměsíčník, druhý červíček, tichošlápek a dvanácterák zůstává jako poslední. No a já nevím, jestli to byl záměr ze strany J.K. Rowling, každopádně nějaké chytré hlavy si všimly toho, že jsou pobertové uváděni v opačném pořadí, než ve kterém zemřeli. Což je trošičku depresivní. Poslední je James jako dvanácterák, který zemřel první, potom je Sirius, potom Červíček a celou tuhle linii z Maru zakončuje Remus, který z nich měl ve výsledku asi nejnormálnější život, což je trošku zvláštní říct, vzhledem k tomu, že 12 let skvotoval a dělal pravděpodobně nejspíš hajzlbábu nebo něco podobného. No a taky jsem chtěla říct, že tohle je další moje oblíbená kapitola z téhle knihy, protože i přesto, že je opravdu, opravdu kratoučká, tak se v ní objeví tolik zásadních informací, ale hlavně taky proto, že jsou podány takovou ideálně dramatickou formou. Ron hnedka v úvodu tady té kapitoly konstatuje, že jsou oba dva cvoci, Sirius i Remus, a v angličtině jim řekne you are both mental, což přesně vyjadřuje tu situaci, možná i líp než to, že jsou cvoci, že jsou mentálně narušení. A Sirius se v tu chvíli vrhne po prašivce a vůbec neřeší, že přitom vší silou hupsne Ronovi na tu jeho zlomenou nohu. Takže tady z toho, jak celou tuhle tu knihu furt dokola opakuju, že chudák Hermiona, nejspíš přejdu tady v té fázi na chudák Ron, protože to, co se mu v příštích pár kapitolách stane, to je smutný. Jak moc on děj tady téhle z té knihy odnese ve výsledku. Každopádně Remus Sirius se zadrží nějakou dlouhou promluvou o tom, jak musí nejdřív Harry vědět pravdu, místo toho, aby prostě celou tu situaci vysypal ve dvou větách jako normální člověk. Já si třeba představuju, že by Remus úplně klidně mohl říct třeba jenom tvého tátu zradil Pettigrew. Je to krysa, doslova, hele a bum, přeměněno. Jo, rozumíme si, prostě tam, tady ta kapitola je opravdu vycpávková, protože to, co tam se Remus snaží Harrymu předat, mohlo být řečeno třemi slovy a hotovo. Mně se ale strašně líbí tady v té scéně chemie mezi Siriusem a Remusem, protože oni se tady potkávají doslova po 12 letech a během jedné minuty jsou zase kamarádi, aniž by si to museli nějak složitě vysvětlovat, a oni v podstatě fungují, jako by si četli myšlenky, přičemž my víme, že ani jeden z nich myšlenky doopravdy číst neumí, ale oni spolu komunikují v podstatě jako skoro podprahově, že si vůbec nemusí tu situaci navzájem vysvětlit. Oni oba dva přesně ví, proč tam jsou a co je čeká. Hermiona se snaží Lupinovi vysvětlit, že Pettigrew nemůže být zvědomák, protože přece není v oficiálním rejstříku. Jako, to jsem přesně já, to je moje uvažování. Tohle se, já třeba nikdy nechodím na červenou. I když nejedou žádný auta, tak pokud je na semaforu červená, tak já nepřecházím. A jo, většinu lidí to hrozně štve. Takže s tím chci jenom jako ilustrovat, že přesně chápu Hermionino uvažování. Každopádně Lupin jim teda prozradí, že v Bradavicích byly svého času hned 3 neregistrovaní zvědomágové a přesně v tuhle chvíli se dveře toho pokoje jen tak z ničeho nic sami od sebe otevřou. A nikoho nenapadne, že by to mohl být někdo pod tím pláštěm, o kterém všichni ví, že existuje, všichni ví, že ho Harry měl na sobě a všichni vidí, že ho sebou v té místnosti nemá. Tudíž by jim jako logicky mělo asi dojít, že ten plášť někde zůstal a že možná dveře, které se z ničeho nic otevírají sami od sebe, nejsou úplně jenom tak. Na druhou stranu, jak víme, tak Lupin zapomněl, že je vlkodlaka, že je dneska úplněk, jo? A všichni ostatní taky, takže ono to zase jako asi bylo náročné, ta situace na přemýšlení. Každopádně my, jakožto čtenáři, kteří už tu knihu čteme po několikáté, tak víme, že nám do hry vstupuje Snape, což je taková třešnička na dortu celé téhle situace, ta jeho přítomnost tam. Lupin začne vyprávět celou tu hroznou historii kolem toho svého vlkodlačství a mě dost zaujala tady věta, že potom se ředitelem stal Brumbál a díky tomu bylo Remusovi umožněno studovat v Bradavicích. To totiž indikuje, že se Brumbál stal ředitelem někdy těsně před Remusovým nástupem do školy. A zajímavé je, že to tak nejspíš i opravdu bylo, že Brumbál nahradil Armando Dippetta ve funkci někdy mezi lety 1968 až 71. A proč je to zajímavé? Bychom si řekli, no jako super, OK, a co jako? Jenomže právě poté, co se stal Brumbál ředitelem, ho navštívil Voldemort, tehdy ještě jako Tom Riddle, a poprosil ho o svěření toho postu učitele obrany proti černé magii. My víme s jistotou, že to udělal v době, teda kdy byl Brumbál ředitel. Voldemort se narodil v roce 1926, tudíž by mu v té době, když by tam přišel žádat o místo, muselo být zhruba 42 let, což teda i sedí. Nicméně se divím, že to ještě v té době zkoušel, protože my víme, že už dávno tou dobou ministerstvo i Brumbál monitorovali jeho pohyb. A zajímali se o ty nepravosti, které on prováděl a věděli, že už jakoby hlásá nějakou propagandu, protože už Remus se stal vlkodlakem v době, kdy Voldemort verboval ostatní vlkodlaky. A už ho monitorovalo v téhle době ministerstvo, včetně Brumbála, jak víme z epizody o Remusi Lupinovi. Tudíž se Voldemort vlastně přišel zeptat, jestli by ho Brumbál nezaměstnal v době, kdy už Brumbál aktivně proti němu vedl špionáž. Aspoň 6 let. Zvláštní. No na druhou stranu nám to taky říká, že vlastně od doby, co Remus nastoupil do školy, tak se měnili učitelé obrany proti černé magii každý rok, protože že jo, Voldemort tu pozici pak zaklel. Takže to se muselo stát někdy těsně před, než nastoupili pobertové. Takže vlastně Brumbál v podstatě od chvíle, co se stal ředitelem, tak víceméně asi hned potom ho navštívil Voldemort, požádal o to místo a od té doby Brumbál musí každý rok hledat učitele obrany proti černé magii, protože je ta pozice zakletá. A to už je pěkných pár let, v tuhle chvíli bych řekla, že 25. Teď taky Lupin popisuje, jak to Brumbál celé zařídil, že mu postavili ten dům chroptící chýši, do ní vytvořili chodbu, zasadili strom, už Brumbálovi v podstatě chybí jenom splodit dítě a měl by to kompletní, že jo, dům, strom, dítě, známe to, auto, chatička. Ten strom měl podle jeho vlastních slov sloužit k tomu, aby na něj někdo nenarazil ve dnech, kdy byl nebezpečný. A to je další věc, které já úplně nerozumím, protože měl teda ten strom odradit studenty od toho, aby se přibližovali k té chodbě, nebo aby ji vůbec nenašli, anebo měl odradit Lupina od toho, aby se dostal ven. Protože ta chýše není až zas tak dobře zabezpečená před tím, aby Lupin utekl. Ven z ní vede prostě jenom otvor do té tajné chodby, který je dostatečně velký na to, aby se jim protáhl i dospělý Remus nebo Snape, tudíž jistě by se jim protáhl i přeměněný vlkodlak, protože jak víme, tak v knihách se vlci od vlkodlaků skoro neliší, nejsou to ti nabušení terminátoři z filmu, což je zvláštní. A v češtině je to uvedeno specificky tak, že ten tunel měl bránit studentům před tím, aby na něj nenarazili. Tudíž co zabraňovalo Lupinovi, aby se dostal ven? Napadlo mě, že tam mohla být uvalená nějaká kletba nebo nějaké zaříkávání, aby on se zkrátka z té budovy nemohl dostat. Jenomže tady je zase problém v tom, že v tomhle tom díle asi o kapitolu později se Lupin dostane ven z chýše za úplňku. Nic mu v tom nezabrání. Tudíž, kdyby tam nějaká kletba byla, tak předpokládám, že by s jeho odchodem ze školy ji nezrušili, že by tam zůstala, takže by Lupin se nedostal ven v den úplňku z té chýše. To znamená, že žádná kletba tam být nemůže, otvor je dostatečně velký na to, aby prošel a kolem vrby mlátičky se ven taky dostane, protože se ven dostane kočka, krysa, kterékoliv zvíře. Takže mi řekněte, na co byl Lupin schovaný v té chýši, když se z ní kdykoliv mohl dostat ven. A proč to nedělal? Ještě mě napadlo, že by mohl být při té přeměně tak mimo, že by nedokázal ten otvor, tu díru v té zdi, do té chodby najít. Takže to je možná taková jakoby jediná schůdná varianta. Podle Remuse byli James a Sirius nejchytřejší žáci na celé škole, což mimochodem má docela hodně klapky na očích. V téhle chvíli si myslím, že Snape někde v rohu té místnosti pod tím pláštěm docela skřípal zubama, když tohle to slyšel, protože samozřejmě v ročníku s Jamesem a Siriusem byli třeba Snape nebo Lily a Remus byl určitě chytřejší než James a Sirius, takže nevím úplně, jestli tady tohle tvrzení brát jako pravdivé. Spíš si myslím, že Remus prostě klasicky leze do prdele svým kamarádům. On je tak určitě vnímal, jako nejchytřejší, to nerozporuju, ale jestli to tak opravdu bylo, to nevím. No. Každopádně o tom, že Remus vlkodlak se dozvěděli ve druhém ročníku, vyčmuchali to a ta přeměna se jim podařila až v pátém ročníku, takže by mě fakt zajímalo, jak dlouho museli žvíkat ten list Mandragory, než se jim podařilo přeměnit. Kdo neví, tak moje epizoda o zvěromázích, tam je popsáno, jak se jedním stát a je to náročný proces. Každopádně podle všeho zvířata pomáhají vlkodlakovi, aby neupadl do takové monstrozity. Díky nim si zachovává trošku tu svoji lidskost. Otázka je, jestli to musí být teda zvěromágové, protože to by vysvětlovalo, že je vlkodlak nechce zabít, ale zároveň ho udrží lidského tou svojí lidskostí. A nebo by stačila jakákoliv zvířata. Já totiž navrhuju v tom případě místo hnusného a drahého vlkodlačího lektvaru, který stejně moc nefunguje, terapie koťátky. Ne, ale jako ve vší vážnost nechápu, proč tohle to nikdo ve kouzelném světě se nepokusil rozvést. Poté, co teda se někteří dozvěděli, že Lupin byl ve své přeměně v podstatě lidský díky kamarádům, kteří s ním byli ve zvířecí podobě. Evidentně to fungovalo, když se Remus teda toulal 2 roky po školních pozemcích a nic se nikomu nestalo. Takže možná tohle by bylo lepší prozkoumat než nějaké lektvary. Prostě dát vlkodlaka do místnosti s třeba s obyčejnými vlky a sledovat, co se bude dít. Bylo by fajn, kdyby třeba pro tenhle ten účel začali trénovat speciální asistenční zvěromágy, kteří by počas proměny byli tomu vlkodlakovi vždycky k dispozici jako nějaká opora. To by bylo i super zaměstnání. Stali byste se zvěromágem a potom byste měli teda přiřazené nějaké své vlkodlaky a k těm byste se o úplňku stavovali na pokec. No a teďka Lupin zmiňuje, že časem velmi brzy začali z té chýše vycházet ven a potulovat se po školních pozemcích a vesnici a že nikdy nikdo se na školních pozemcích nevyznal lépe než oni. Jako takhle. Přeměnit se naučili v 5. ročníku, tudíž spolu přeměnění mohli strávit, řekněme, maximálně 30 úplňků. Ale spíš to bylo míň, protože minimálně 5 úplňků z toho byly letní prázdniny. To jsme na 25 úplncích. Z toho potom ale ještě tak 5 nocí pravděpodobně strávili v té chýši, než se odhodlali ven. No a tudíž po té, co se Remu se naučili skrotit, mohli spolu strávit venku maximálně 20 nocí. A určitě se neputulovali mimo úplňky, protože Remus se na rozdíl od nich neuměl cíleně přeměnit ve zvíře. Tudíž, kdyby se chtěli putulovat jindy, tak by Remus musel za nimi běhat v lidské podobě, což asi není úplně dobrý. Leda, že by třeba jezdil na Jamesovi, ne. Tudíž jsem chtěla říct, že za těch 20 nocí jistě ty školní pozemky nějak prozkoumali, ale pochybuju, že to bylo zase tak důkladně, že by včetně prasinek znali celé Skotsko nejlíp ze všech. Jo a mimochodem, kdyby chtěli se potulovat v jiné noci než ty úplňky, tak by potřebovali, aby se z Remuse stal taky zvěromák, že jo? Tak jsem přemýšlela, jak by bylo vlastně vtipný, kdyby Remus 3 roky se snažil stát zvěromákem a pak by zjistil, že se mění ve vlka. Tady Lupin zmiňuje, že ví, že je zbabělec, protože nikdy neřekl Brumbálovi, že je Sirius zvěromák, že nechtěl přiznat, že zpronevěřil v mládí tu jeho důvěru. A že prý sám sebe přesvědčil, že Sirius pro vstup do Bradavic používá, prosím pěkně, černou magii. Jako Remusi, to si hodně kecal do kapsy. Snaží, pak tady zmíní Snape'a a to je první okamžik, kdy v téhle epizodě promluví Sirius a to konkrétně vyštěkne jedno slovo a to je Snape! Takže to byla první reakce Siria na Snape'a, což chápu. A teď teda přišel čas na to promluvit si o tom žertíku, který tehdy na Snape'a připravili. A ten mezi tím začíná v tom koutě mít pomalu seboreu z toho, jak se mu potí jeho vstekem spocená hlava. To je úplně nejhorší situace, co člověk může zažít, když náhodou se přichomítne k něčí konverzaci a zjistí, že ta konverzace je o něm. To je úplně hrozně hnusný pocit. Ani ta konverzace nemusí být zase tak ošklivá, ale prostě to, že se lidi baví o tom člověku, co to slyší, není to fajn. Lupin tady tvrdí, že si se Snapem nějak v úvozovkách nepadli do oka a že obzvlášť měl pivku na Jamese, nejspíš kvůli tomu, že mu to tak dobře šlo na fanfrpálovém hřišti. Nějak si nepadli do oka je trošku vtipné tvrzení. Na druhou stranu myslím si, že při tom prvním setkání, pokud se nepletu, které jsme viděli skrze Snapeovy vzpomínky, tam Remus nebyl, že se s nimi kamarádil až ve škole, tudíž je docela pravděpodobné, že vlastně ani neví, jak ten spor mezi nimi v tom vlaku vznikl a že to nebylo úplně tak, jako že si nepadli do oka. No, každopádně ten žertík teda byl o tom, že Sirius řekl Snapeovi, ať jde pod tu vrbu, ten tam uviděl Remuse, ten ho málem zabil, nicméně dozvěděl se to James, ten ho odtáhl. No a nejhorší na tom je, že Siriovi to ještě pořád tady po těch 12 letech připadá jako výborný vtip. Jakože, jako pardon, ale Sirius je fakt black v tomhle tom. On by potřeboval terapeuta jako sůl už tehdy během školy, natož teď po 12 letech v Azkabanu. Já se fakt divím, že ho za tady ten žertíček Brumbál nevyloučil. Ale mimochodem díky tady tomu incidentu potom přece Brumbál věděl, že pobertové minimálně ví o tom, že je Remus vlkodlak. A taky věděl, že pobertové musí vědět, k čemu slouží chroptící chýše. Proč poté, co do hradu Sirius začal lézt, nikoho nenapadlo opět vlézt prostě do chroptící chýše a podívat se, jestli tam nekempuje. To mi hlava nebere, protože všichni zúčastnění, včetně Snape'a, o existenci chroptící chýše vědí a ví taky o tom, že o ní ví i Sirius. A prostě nikoho nenapadlo za ten celý rok tam zajít a podívat se, jestli tam třeba nejsou aspoň ty stopy v tom prachu. No a teď se klasicky po Snapeovsku ozve Snape, odlepí se od stěny, vyčeše si zbytky té sebory z toho, jak ho pomlouvali a celou tuhle situaci ještě víc rozbije. Dobré ale je, že to udělal až teď, když už Harry Remusovi tak nějak trochu věří. Ale proč, že jo? Protože Snape nutně potřeboval, jak správný slídil, slyšet, co si o něm budou ještě vykládat. No, tak každopádně tímhle s tím odhalením epizoda končí, ale protože, jak jsem říkala, je opravdu krátká, tak jsem se rozhodla, že zbytek času alespoň trošku vyplním moji vlastní autorskou básní, kterou jsem napsala na téma, co dělali pobertové v lese, jako tím mám na mysli, co dělali pobertové v lese za mlada, když tam řádili s Remusem. Opět předem upozorňuji, že to bude extrémně blbý a pokud je vám za mě už teď trapně, tak doporučuji možná, abyste se vůbec nerozpakovali a klidně tady tu epizodu ukončili teď a vůbec toho neměli výčitky svědomí. A ano, tohle téma jsem si zvolila, protože slovo les má hodně rýmů. Takže v lese. Při měsíčku v lese zvěř se zase třese. Vití se jim nese, uvádí ji do deprese. Skoro měsíc oddychu a zase je zvěř ve štychu. Sovy hledí jako puk, řítí se k ním divný pluk. Jelen, krysa, vlk a pes vzbuzují v nich strašný děs. Troubí, pískaj, trochu ví, pro náladu vyskypí. V tom vlk zmrčí holuba a to je jeho záhuba. Rozhodne se posvačit, nemůže to potlačit. Ztrácí zbytek rozumu, opouští svou družinu, už mu křupe mezi zuby, když v tom je na něj pejsek hrubý. Kousne ho hned do ucha a vrčí, ať ho poslouchá. Fuj, remusy, to je hnus, vždyť holub smrdí jako trus. Jelen se hned přidává. Je to hnusná představa, jak ta pírka holubí najdeš ráno za zuby. Krysa radši drží pysk, ví, že má vlk pevný stisk a že maso krysí chutná jako kuře. Já jsem říkala, že to bude blbý. Každopádně doufám, že oceňujete, že abych o minutu protáhla délku téhle kapitoly, tak jsem 20 minut skládala básničku. Radši už to necháme bejt dneska. Chtěla jsem vám ještě takhle závěrem, jako obvykle, říct, že na Hero Hero na vás čeká samozřejmě taky epizoda. Doufejme, že bude trošku delší. A v té jsem se rozhodla podívat na takovou krátkou povídku, kterou napsala J.K. Rowling o Siriusovi a Jamesovi, kteří po konci školy se rozhodli, že budou utíkat před mudlovskými policisty, tuším na motorce nebo na košťatech, teď nevím, já jsem tu povídku nečetla několik let. Každopádně povídku si přečtu, společně si ji projdeme a třeba se dozvíme něco málo ještě o pobertech. Každopádně je to jediný oficiální prequel, který byl J.K. Rowlingovou k pobertům napsaný, protože když se jí ptali, jestli by prosím mohla být tak hodná a napsala by třeba nějakou knihu nebo klidně i sérii knih o pobertech, tak jim řekla, že nemá ráda prequely, jakoby knihy, které vyšly o ději předtím než ta původní literatura, a že tudíž tohle to nehrozí. Takže pokud někdo stále ještě čekáte na knihu o pobertech, tak jediné, co si můžete přečíst, je tady ta krátká povídka, o které se budu bavit dneska na Hero Hero, tak se tam můžete podívat. Odkaz máte tady někde pod epizodou. Pořád to stojí 4 eura, vždycky to bude stát 4 eura. A je tam spousta epizod, už se to dá i stáhnout k offline poslechu, což je výborná zpráva, kterou jsem se dozvěděla minulý týden. Takže hurá a mějte se hezky. Ahoj. Jo, já jsem to řekla špatně. Mějte se hezky, neplecha ukončena. Dívejte se, tyjo, prostě 57 epizod a já jsem zapomněla říct neplecha ukončena. Tak čau. Teda neplecha ukončena.